Gloria tibi Trinitas ec falis, una Deitas et ante omnia saecula et nunc et in perpetuum. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Eum omnes populi. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.